toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit la emisiunea Vremea Întrebărilor.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim împreună.
Dragi prieteni, este o emisiune în direct, de aceea știți bine, aveți posibilitatea să ne adresați în direct întrebările care vă preocupă în urma studiului biblic din ultima săptămână sau cine știe cum, dar ați ajuns să aveți întrebări și vă dăm posibilitatea să ni le adresați în direct. Ca urmare, vă punem la dispoziție telefonul cu numărul 0314-378-379. 0314-378-379. Așteptăm. Domnule pastor, avem și întrebări în corespondență. Dumnezeu îl condamnă astăzi pe bărbatul care are mai mult de o soție, iar legislația este adaptată în acest sens. Dar tot Dumnezeu a tolerat bigamia în vechime și avem multe exemple biblice. Cum s-a petrecut această schimbare de optică divină de la Vechiul la Noul Testament? Întreabă un ascultător. Sper că nu-i interesat.
Sper și eu că nu-i interesat.
Amânăm puțin răspunsul, da? Pentru că avem un telefon chiar în momentul acesta și vom reveni. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bine v-am găsit și vreau să vă pun o întrebare scurtă. Cum să meditez? Ne dați și niște exemple. Și mulțumesc mult.
Da. Da, sigur, e creștinul și meditează. Cum să mediteze, întreabă ascultătoarea noastră, pentru că e o diferență între meditația creștinului și meditația care se face în așram.
Da, în niciun caz nu ne referim la meditația de tip oriental. Eu aș oferi un pasaj din cartea Coloseni, dacă nu mă înșel. O clipă, Coloseni, capitolul 3. 3 cu 2, spune așa Apostolul Pavel, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Și când spune acest lucru, chiar vreau să deschid și în textul grecesc, să fiu sigur să nu mă înșel. Da, este verbul phroneo, înseamnă nu doar gândirea aceasta statică, înseamnă gândirea care duce la acțiune, o gândire planificată. Atunci când vorbim de meditație, înseamnă că avem un obiectiv sau un obiect al meditației. Când medităm asupra cuvântului Dumnezeu, asupra lui Dumnezeu, dacă ne uităm la meditația orientală, de multe ori meditația se rezumă mai degrabă la o introspecție. Este un fel de, așa cum spune în budism, nu te gândești la nimic. Stai, eliberarea minții de orice dorințe, de orice gând, de orice, și un fel de nirvana. Nu asta e meditația creștină. Când vorbim de meditația creștină, avem un obiect al meditației. Avem cuvântul lui Dumnezeu, avem pe Iisus Hristos, viața lui, medităm asupra vieții sale și avem și un obiectiv, un final, o țintă, unde vrem să ajungem, schimbarea vieții până la urmă. Și când Apostolul Pavel spune, gândiți-vă lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, aici, de o parte, avem gândirea aceasta care duce la acțiune, vorbind de o gândire sau de o mentalitate evrească. Și apoi o să facem o distinție între ce înseamnă lucrurile de sus și cele de pe pământ. Și Apostolul Pavel le explică cele de pe pământ care sunt, de exemplu, aici spune mânie, vrăjmășie, răutate, clevetire, vorbe rușinoase, curvia, necurăția, patima, poftea rea, lăcomia. Acestea sunt lucruri de pe pământ și prin faptul că spune gândiți-vă la cele de sus, înseamnă să evităm să ne mai gândim la aceste lucruri de pe pământ. Și tot ce este contrar acestor lucruri, vorbim de roada Duhului, dacă vrem. În Galateni 5, dragostea, pacea, bucuria, îndelungarea, răbdare, credincioșia, facerea de bine, înfrântarea poftelor, sunt lucruri la care să medităm. Și meditația înseamnă și planificarea. Cum să aplic în viața mea de zi cu zi aceste lucruri, bineînțeles cu ajutorul lui Dumnezeu.
Și acum să revenim la întrebarea ascultătorului, care vorbește despre schimbarea de optică divină, dar avem un telefon. Nu? Să nu-i lăsăm pe ascultătorii care sunt deja la telefon. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, mă bucur să vă văd și să putem să comunicăm. Doresc să vă întreb cu privire la textul din Coloseni 2 cu 16 și 17. Am o nelămurire cu privire la ce înseamnă o zi de sărbătoare și ce înseamnă o zi de sabat. La ce se referă Apostolul Pavel acolo? Pentru că și sabatul era tot o zi de sărbătoare. Dar cu siguranță, de vreme ce le pomenește pe amândouă, aceste două expresii trebuie să se referă la lucruri diferite. Mulțumesc tare mult!
Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră, este binevenită. Domnule pastor, vă rog.
Da, adevărul că acest pasaj din Epistola către Coloseni este foarte controversat și nu aș vrea să consum mult timp abordând tot contextul.
Eu cred că pasajul
contextul
nu e controversat, explicațiile care se dau
explicațiile, sunt controversate. Da, e adevărat. Dar Pavel este greu, așa cum a spus și Apostolul Petru, este dificil și de multe ori este greșit interpretat. În Colose exista o erezie, încă sunt discuții de ce sorginte era erezia păgână, iudaică sau un sincretism iudeo-păgân, pentru că erau și oameni care se închinau la îngeri, mă rog, ni se spune chiar aici în context închinare la îngeri, chiar în versetul 18. Dar când vorbim de sabat, aici trebuie să luăm în calcul întreaga expresie, vorbim de mâncare, băutură, zi de sărbătoare, privire la luna nouă și apoi sabat. Sunt mai multe elemente aici. Când vorbim de mâncare și de băutură, aici e clar că nu vorbim de distinția curat-necurat. Pentru că altfel dați Petru încă păstra după înțelegerea Domnului această distinție și Pavel nu era cu Petru în contradicție în această privință. Când vorbim de zi de sărbătoare, erau și alte sărbători în afară de sabatele și atenție, și aici sabatele erau de două tipuri. Erau sabatele săptămânale, care poruncă ce ținea de legea morală, de decalog, și erau și sabatele ceremoniale. Dacă, de exemplu, ziua ispășirii, nu contează ziua în care pica, era o zi de sabat, o zi de odihnă. Dacă, de exemplu, era o zi ceremonială, coincidea cu ziua șaptea, sabatul, era numită o zi mare, o zi sabat, așa cum a fost la răstignirea Domnului, da? Era jubileul care cumva coincidea cu ziua șaptea. Și dat faptul că aici avem doar expresii care țin de zona ceremonială, chiar acele mâncăruri și băuturi care țin de ceremonial, ziua, luna nouă care ține de ceremonial, părerea mea este că și aici expresia o zi de sabat, și aici nu spune ziua sabatului, ziua de odihnă, care este destul de articulată în exprimarea biblică, se referă la sabatele ceremoniale. Pentru că altfel nu-mi explic de ce Apostol Pavel, în fapt, dacă citim numai deschid acum, el spune că la un moment dat a mers într-un loc, dacă nu mă știu, în Listra sau în Filip, nu mai știu unde, și a mers în 3 zile de sabat, a fost invitat să predice și apoi spune că a mers lângă o apă unde credea că este un loc de închinare, în sabat. Deci nu a mers la sinagogă să-l putem spune, domnule, a mers în sabat, că erau iudei acolo. Deci Pavel, el încăpăzea ziua de odihnă, sabatul, prin urmare aici când spune să nu vă judece, nu se referă la ziua de sabat săptămânală, se referă la sabat de ceremoniale.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Da?
Poftiți!
Aș dori să pun o întrebare și întrebarea se referă la Tatăl nostru din Matei. Și dacă îmi dați voie să citesc, unde nu înțeleg foarte bine, ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. În grecește, am găsit undeva, scrie, lasă-ne datoriile noastre, cum și noi am lăsat pe ale datorilor noștri. Am căutat în dicționar și din greșeală am găsit fără voie, involuntar, intenționat sau păcat, eroare, incorectitudine, inexactitate, iar datorie înseamnă sumă de bani sau orice bun pe care cineva a luat-o cu împrumut. Acum, întrebarea. Noi, oamenii, în general, putem înțelege că dacă împrumutăm cuiva o sumă de bani, iar persoana respectivă greșește și nu poate să ne dea suma la timp, îi iertăm greșeala. Dar datoria rămâne datorie și ca urmare trebuie plătită. Cum e corect tradus textul din greacă? Dacă din greacă textul e corect, lasă-ne datoriile noastre cum și noi am lăsat ale datorilor noastre, atunci de ce nu este revizuit în Cornilescu, revizuit sau în alte versiuni de Biblie? Vă mulțumesc mult.
Și noi vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Invitatul pe care îl avem astăzi în emisiune este cel mai potrivit să ne spună exact cum scrie în grecește.
Da, interlocutor are dreptate, ofelema este cuvântul din greacă, aici e un plural, care înseamnă datorii. Nu e o întâmplare că și mare parte variantele din limba engleză traduc cu debts, datorii. Pentru că știți cum este, și Hristos este foarte atent și nu e o întâmplare că a pus acest cuvânt aici, care nu înseamnă doar datorie financiară, înseamnă orice obligație pe care o ai față de cel de lângă tine, neîmplinită, intră în sfera greșelilor. Pentru că unii oameni s-ar putea să disocieze actul spiritual de o datorie pe care o ai. Dom'le, am datorie, nu mă interesează decât sunt împrumutat, nu eu mai dat, lasă că eu dau lui când am timp.
E cumva în sensul în care spunea Iisus la un moment dat, cine poate să facă un bine și nu-l face, comite un păcat?
De exemplu, dacă un lucrător, un muncitor cu ziua, de obicei în acea perioadă munceau cu ziua, și tu ca, eu știu, angajator, nu i-ai fi dat la sfârșitul zilei plata cuvenită, erau zilieri, el nu avea ce să mănânce. Nu e o întâmplare că Iisus spune la un moment dat, pâinea noastră cea de toate de noastră, în sensul, adică, Doamne, oferă-ne loc de muncă să ne putem întreține viața, adică nu ne dai pâine așa fără să muncim, în acest context. Și dacă nu dai plata, după aceasta, imediat urmează acest lucru. Dacă nu oferi plata muncitorului atunci când are nevoie, când ai stabilit cu el, doar că n-am bani și când vin banii, atunci înseamnă că intri sfera greșelilor. Dar e o problemă foarte serioasă. Aici observați că iertarea este condiționată de cum iertăm și noi. Adică uneori noi suntem foarte exigenți cu ce ne sunt datori nouă, dar noi suntem foarte toleranți cu datorile noastre față de alții. Și aici Domnul Hristos îndeamnă la consecvență. Dumnezeu a condiționat iertarea lui în funcție de atitudinea noastră față de alții. Și a intuit bine interlocutorul când a spus, domnule, datorie e datorie, dar iertare e iertare. Adică a iertat pe cineva nu înseamnă să nu-ți mai dea datoria. Adică, dacă eu îmi cer Domnul iertare și mă iartă, nu înseamnă că eu practic în continuare acel lucru. Că Dumnezeu mă iartă, nu contează. Adică iertarea costă ceva, da? De aceea aș vrea să disociem, da? Este bine, adică vorbim de datorii aici, care sunt foarte bine punctate de Domnul Hristos.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Am revenit în legătură cu textul din Coloseni 2. Acolo am înțeles că cuvântul sabat, o zi de sabat, se referă la o zi de sabat ceremonial. Dar nu am înțeles care este sensul exprimării o zi de sărbătoare. Și care e diferența între cele? Ca să pot înțelege care e diferența între cele două expresii. Mulțumesc mult!
Bun, mulțumim pentru că ați revenit. E foarte bine, pentru că în sensul ăsta putem să rezolvăm de tot problema.
Erau și sărbători care nu erau neapărat numite sabate. De exemplu, sărbătoarea azimilor erau 7 zile și nu erau toate sărbătoare sabat. Sărbătoarea corturilor tot 7 zile dureau, sau nu știu că dureau 7 zile, parcă, și nu erau numite toate sabate. Deci sunt și cazuri în care se distinge între sărbătoare sau zile și sabat.
Abia ultima era sabat, la Sukkot, la sărbătoarea corturilor.
Da, ultima și la... Adică aș vrea să facem, deci erau de 7 zile de sărbătoare, 7 zile, dar ultima era privită ca sabat. Și în acest context era sabat ceremonial. Da, dar nu era... De asta e o distinție acolo între sărbătoare și sabat. Asta nu înseamnă că plasăm sabatul la porunca 7.
Da.
La porunca 4, pardon.
E clar, ideea era că nu vorbim despre sabatul săptămânal, ci despre sărbătorile acelea.
Da.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Vă rog să închideți aparatul de radio sau televizorul și să ne auzim doar în telefon.
În sabat eu știu că nu se poate vinde, nu se poate cumpăra nimic. Dar eu trebuie să mă duc în sabat, de exemplu, la biserică cu trenul. Pot să-mi cumpăr bilet de tren ca să merg la biserică? Asta e întrebarea mea. Vă mulțumesc cu de bună.
Da. Bun, vă mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră. E interesantă. Riscăm să picăm în legalismul iudaic.
Eu cred că nu e o problemă, dar iudeii, pentru a evita aceste neplăceri, aveau sinagogi cât pe un drum de sabat. ei nici nu puteau merge pe jos mai mult decât un de sabat, pentru că era o călcare sabatului însuși mersul pe jos mai mult decât prevedea legea iudaică. Pentru sabat aveau 613 reguli. Nu cred, personal, nu cred că este un păcat atunci când nu am cum să mă duc să-mi iau bilet cu două zile înainte, nici nu se mai practică treaba asta. Să mă duc la biserică, adică mă duc să mă închid.
Se cumpără bilete online, poți să cumperi cu o săptămână și cu două înainte.
Dacă se poate să cumpere online, să cumpere dinainte, ar fi bine, dacă se poate. Dar același lucru îl pot spune și astăzi despre cei care merg în București. Am abonament, dar îl cumpăr, pe spune, dar îl folosesc și în timpul sabatului. Adică, la unde este problema? Eu cred că în contexte din acestea, când nu se poate altfel, nu cred că e un păcat dacă tu vrei să mergi la închinare și să n-ai cu ce să te deplasa, ce să faci atunci?
Da, trebuie să înțelegem o dată pentru totdeauna că respectarea sabatului din punct de vedere creștin nu e în maniera aia legalistă a fariseilor și a cărturarilor.
Vă dau un exemplu. Eu, primii ani de pastorație, nu am avut mașină. Și mergeam cu microbuze și cu trenul. Și știu că la una dintre biserici mergeam întâi cu microbuze o jumătate de oră și apoi schimbam cu un tren, peste o oră aveam și mergeam încă o jumătate de oră cu trenul. Și vă dați seama că n-aș fi putut de la microbuz să cumpăr bilet. Bine, deci mergeam de vinerea și dormeam în district, dar uneori nu puteam. Și n-aveam cum să cumpăr bilet la microbuz în altă zi. Și nici pe departe la tren, că trebuia să schimb. Ce puteam face acum? Nu mai merg la biserică. Cred că trebuie să fim foarte echilibrați când abordăm aceste lucruri. Dacă o fac doar ca să mă plimb așa, fac excursii, asta e altă motivație și intrăm pe altă discuție. Dar când vorbim de închinare, Dumnezeu se bucură când noi venim la închinare.
Bun. Mulțumim tare mult pentru explicație și sper că ascultătorul nostru a înțeles că n-avem nicio treabă cu legalismul acela al drumului de sabat și atâtea altele. N-avem un telefon în momentul ăsta, așa că putem să revenim la întrebarea aceea despre bigamie. Cum s-a petrecut această schimbare de optică, spune ascultătorul nostru, de optică divină, de la Vechiul Testament la Noul Testament?
Cred că aș fi reformulat întrebarea. Nu cred că...
asta este întrebarea, nu pot să o reformulez, nu pot permite.
Eu cred că Dumnezeu n-a avut o optică diferită în Vechiul Testament și o optică diferită în Noul Testament, ci mai degrabă Dumnezeu a tolerat anumite lucruri. De ce? Erau, de exemplu, a fost o perioadă neagră din punct de vedere spiritual când Dumnezeu n-a mai comunicat cu omul. Adică de la Noe, de exemplu, până la Avram, Biblia tace, nu ne spune nimic despre în ce stare spirituală era umanitatea. Nu găsim vreun intermediar între Noe și Avram, un om cu care Dumnezeu a comunicat. După Noe este Avram primul. Și vă dați seama că chiar și Avram era într-o situație destul de sincretistă la nivel teologic. Era în familia lui și idolatrie. Pe fondul acesta vă dați seama că lumea era în întuneric spiritual. Ori dacă luăm în calcul toate elementele grave, poligamia era mai puțin gravă decât multe alte aspecte mai grave, cum ar fi idolatria, cum ar fi jertfirea copiilor sau oamenilor ca sacrificii pentru zei. Și vă dați seama că Dumnezeu, ca să îndrepte societatea, nu putea să facă totul deodată. Era o evanghelie pură care orbea pe oameni. Și Dumnezeu, în mod etapizat, a încercat să vindece societatea și a încercat cu chestiunile mai grave, cum ar fi, repet, idolatria, de aceea și a acuzat foarte mult idolatria, și a pedepsit destul de drastic idolatria sau acele practici sexuale nepotrivite, cum ar fi homosexualitatea, cum ar fi adulterul și alte, zoofilia și alte aspecte. Dar nici cu poligamia n-a rămas așa, pentru că găsim, a tolerat sclavia o perioadă, a tolerat poligamia, a tolerat alcoolul, de exemplu, dar în Noul Testament întâlnim o încercare de a merge la o altă treaptă, la o altă etapă a maturizării spirituale. Și în discuția pe care Domnul Hristos a avut-o cu unii dintre farisei despre divorț, Domnul le spune tranșant, la început n-a fost așa, o întoarcere spre început, ci Dumnezeu a creat un bărbat și o femeie. Și mai târziu Apostolul Pavel chiar îndeamnă la să fii soțul unei singure soții. Ca atare, chiar și legislația modernă reflectă practic gândirea biblică, cel puțin din Noul Testament, când Dumnezeu nu și-a schimbat optica, ci Dumnezeu a adus omenirea la o altă treaptă de maturizare în ceea ce privește instituția căsătoriei. Dar nu vorbim de acomodări în sensul teologiei liberale. Dumnezeu sau nu putem lua segmente istorice ca normative pentru noi. Dacă așa a fost atunci, vreau să fiu și eu poligam. Nu cred. Ca și cu sclavia, să fiu stăpân de sclavi. Dar sclav nu vrei să fii? Ne convine doar situațiile avantajoase de multe ori și nu...
Deși astăzi n-au dispărut nici poligamia, nici
sclavia. Și sclavia, din nefericire. Da. Dar nu este planul lui Dumnezeu, idealul lui Dumnezeu.
Un nou telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bună ziua, cu pacea Domnului. Vă rog frumos, aș vrea din Biblie să-mi dați o explicație la Numeri, Cartea Numeri, la capitolul 22. Este vorba de Balaam, știm, a fost chemat de Balac, împăratul Moabului, și după insistențe l-a întrebat din nou pe Dumnezeu, știm asta, și Dumnezeu i-a zis, du-te cu ei pentru că au venit la tine. Așa. El a plecat și în versetul, asta a fost în versetul 20, în 22 îi spun, zice, Dumnezeu s-a aprins de mânie. S-a aprins de mânie și apoi în 32 zice că drumul pe care mergi este un drum care duce la pierzare înaintea mea, zice Dumnezeu.
Da, și ce e de explicat? Ce anume n-ați înțeles?
Ce n-am înțeles eu, i-a zis Dumnezeu, du-te cu ei. Atunci de ce?
A, vi se pare că s-a contrazis Dumnezeu?
Așa.
Bun.
Da, așa, ce părerea dumneavoastră? Și mulțumesc mult.
Bun, bun.
La revedere.
Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Iată o chestie concretă. Se contrazice Dumnezeu când zice la un moment dat... du-te, după insistențele lui Balaam, și după aceea Dumnezeu s-a aprins de mânie după ce l-a trimis pe Balaam.
Da, Scriptura nu ne oferă detalii amănunțite în acest pasaj, însă părerea mea este, după câte am înțeles până acum, este că atunci când Balaam s-a sculat dimineața, el nu a mai găsit pe... Deși se spune că a plecat cu căpetenii din Moab, dar acesta pleca să înainte. Pentru că primul lui refuz de a merge cu ei a fost perceput ca fiind repetat acum. Și Balaam, când s-a văzut singur, el spune că s-a sculat dimineața, a pus șaua pe măgăriță, a plecat cu căpetenile. Eu cred că în acest context Dumnezeu s-a prins de mânie. Dacă tot au plecat aceia, deci mai merg cu ei. Pentru că dacă n-ar fi așa, atunci... nu aș înțelege de ce Dumnezeu s-a comportat așa. I-a spus, du-te cu ei și voi pune cuvintele mele în gura ta și voi vezi și apoi să te aprinzi de mânie. Decât dacă mergem pe ideea că a fost o distanță în timp. Acestea au plecat înainte, Balaam s-a trezit singur și apoi a fugit repede ca să nu pierdă totuși răsplata, că erau foarte multe de oferit din partea lui Balaam și în acest context Dumnezeu se supără pe el. Altfel, n-aș înțelege personal de ce Dumnezeu și-a schimbat dispoziția. Decât în acest context.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune.
Cu stimă, domnule Marius, cu stimă, domnule Paicu.
Bine ați revenit.
Și salutul obișnuit. Bine ați venit în casele noastre.
Mulțumim.
Din studiul pe care îl fac, am tras concluzia că după căderea în păcat, familia a ieșit din grădina Edenului cu decalogul, consecințele păcătuirii și planul de mântuire. Întrebarea pe care mi-am pus-o eu și n-am găsit un răspuns, de ce în planul de mântuire a fost inclus și sacrificiul, începând cu șerfa și cu sistemul ceremonial pe care îl știm și culminând cu moartea Domnului Hristos pe cruce? Asta este întrebarea. De ce fără sacrificiul acesta nu se putea face aduce la îndeplinire planul de mântuire? Mulțumesc frumos și o emisiune bună în continuare.
Da, mulțumim. De altfel, vedem ulterior disputa dintre Cain și Abel. E tot pe ideea aceasta a jertfei și a sacrificiului. Vă rog, domnule pastor.
E o întrebare foarte importantă, profundă, și, de adevăr, disputele în teologie sunt destul de mari când vorbim de un plan de mântuire fără jertfă sau cu jertfă. De ce a fost nevoie? Chiar când le-a făcut haine, Dumnezeu a jertfit niște animale că au fost haine din piele. Și, într-adevăr, jetfele lui Cain și a lui Abel arată două viziuni. Cain este un tip, chipurile pacifist, care preferă să aibă o religie fără vărsare de sânge, deși el mai târziu varsă sângele lui Abel. Iar Abel e de acord cu viziunea lui Dumnezeu. De ce e nevoie de vărsare de sânge? E foarte bine, simplu în sensul explicării. Păcatul a însemnat negarea guvernării lui Dumnezeu și chiar încercarea lui Lucifer de a îl da la o parte pe Dumnezeu. Și Dumnezeu cerea ca păcatul să fie pedepsit. Și păcatul, ca ofensă la adresa lui Dumnezeu, înseamnă moartea. Așa spune Apostolul Pavel, Roman 6:23, căci plata păcatului este moartea. Și nu vorbim de consecință, de plata păcatului. Acum, când Dumnezeu a făcut planul mântuirii, un plan făcut din veșnicii, ideea era că cineva trebuie să moară. Și Dumnezeu, cel puțin Lucifer, a crezut că l-a pus la curs pe Dumnezeu. Avea de ales între fie a-l omorâ pe om, fapt ceea ce însemna că Dumnezeu nu este dragoste, așa cum se spunea, fie a îl lăsa să trăiască și a-l ierta fără să-l omoare, fapt ce ar fi confirmat cea de-a doua idee a lui Lucifer, că legea lui Dumnezeu este arbitrară, că nu mai este mandatorie și că e bine să fim lăsați liberi, să trăim cum vrem noi. Și în acest context vă dați seama că, cel puțin omenește vorbind, Dumnezeu avea de ales între două soluții, numai că Dumnezeu a ales o a treia soluție. A ales că trebuie să fie o victimă, că păcatul, chiar dacă era iertat, el trebuia să fie pedepsit. Păcatul nu putea să nu fie pedepsit. El s-a întâmplat, era deja un act istoric, un act teologic realizat. Prin urmare, decizia luată de veșnicie era ca în condițiile apariției păcatului pentru rasa umană să existe un ispășitor, anume Iisus Hristos. Dumnezeu însuși întrupat să moară. A fost nu un act prin care se aducea satisfacție lui Lucifer, ci un act prin care Dumnezeu dovedea că este consecvent cu sine însuși. Dragostea lui Dumnezeu înseamnă milă și dreptate. Deci dragostea nu vine în conflict cu dreptatea. Ce dragoste înseamnă milă și dreptate. Mila fără dreptate înseamnă toleranță, dreptatea fără milă înseamnă tiranie. Deci dragostea înseamnă milă și dreptate și acest lucru presupunea și sacrificiu. Nu se putea. Chiar Apostolul Pavel spune în Evrei că totul este curățit cu vărsare de sânge. Așa vrea Dumnezeu în acest context. Acum, dacă ar fi iertat sau ar fi fost un plan de mântuire fără Hristos, eu nu știu că ar fi fost plan de mântuire. Fără ispășire, fără moarte, pentru că dreptatea lui Dumnezeu consecvența cerea ca să fie cineva pedepsit. Și imaginați-vă ce ar fi fost dacă Dumnezeu ierta fără să pedepsească. Păi atunci de ce mai dat legea? Înseamnă că legea își pierdea puterea. O lege care nu condamnă, n-are putere. Ori în cazul acesta, guvernarea divină a fost spulberată. Da.
Încă un telefon în direct și apoi luăm o scurtă pauză muzicală. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua! Alo?
Vă ascultăm cu atenție. Poftiți!
V-am zis bună ziua!
Bună ziua!
Am ceva nedumerire, o nedumerire. Adică tot aud de legi morale, ceremoniale și tot m-am gândit în Biblie să nu le văd. Și astăzi am meditat foarte mult la textul de astăzi, din Evrei, capitolul 11:1, ce este credința. Și vreau să, adică am nedumerirea asta, pentru că dacă în Biblie nu am găsit lucrul ăsta, și s-a mai auzit și am înțeles și vă ascult de mult, că îmi place emisiunea, ce să zic așa, nu întotdeauna îți mulțumim toate răspunsurile, că vreau să fiu sincer.
E normal să fie așa.
Suntem, da, normal. Suntem așteptători și vreau ca să mă întâlnesc cu Domnul când va veni. Și asta vă doresc și acolo, la dumneavoastră, la toți.
Mulțumim.
Și o nedumerire că s-a discutat despre Potop, că s-a lucrat 120 de ani. Interlocutorul, pastorul care e acolo, care dă răspunsuri, e acolo cu dumneavoastră, a spus că a făcut calcule. În Patriarhi și Profeți am găsit că au lucrat 120 de ani și fiecare lovitură de ciocan era o solie, nu știu, mai bine ca mine.
Dumneavoastră aveți acum o a doua întrebare, nu-i așa?
Nu, e o nedumerire.
Bun, dar în realitate este o a doua întrebare. Fiecare ascultător vine cu o singură întrebare. Mai întâi să vedem ce cu cererile ceremoniale și săptămâna viitoare interveniți din nou să vedem ce s-a întâmplat cu noi și cu cei 120 de ani. Și vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. Luăm aici, dragi prieteni, o scurtă pauză muzicală și revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii și începem cu acest răspuns privitor la legile morale și ceremoniale. Paicu și pastorul Marius Mitrache. Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Suntem la emisiunea Vremea Întrebărilor și l-avem invitat pe domnul pastor Marius Mitrache. Și suntem atenționați din regia tehnică de studio că avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Aș vrea și o explicație la Evrei 7 cu 3 în legătură cu Melchisedec.
Aha.
Vreau să știu, scrie acolo că nu are nici spiță de neam, nici început, nici sfârșit. Vreau să-mi explicați și mie, vă rog frumos.
Da, cine a fost acest Melchisedec de fapt, de n-avea spiță de neam, n-avea mamă, n-avea tată,
da.
Cine era el? Bun, mulțumim.
Mulțumesc tare mult, o zi bună.
Mulțumim tare mult pentru întrebarea dumneavoastră. Mai ales că Apostolul Pavel face referire la Melchisedec. Dar mai întâi avem o întrebare din partea unui ascultător și foarte binevenit această întrebare. Dumnealui spune că noi vorbim foarte des prin emisiuni de legi ceremoniale, legi morale, dar dumnealui nu le găsește defalcate în felul acesta în Vechiul Testament. Deci, cum se rezolvă problema aceasta, domnule pastor?
Eu le găsesc defalcate destul de clar, adică atunci când vorbim de legi ceremoniale acolo atunci când s-a instaurat sau când s-au dat legile despre templu, cum să fie, este un segment care vorbește doar despre cum să fie jertfele de mulțumire, de vină, de ispășire. Când vorbim de legea sanitară, avem acolo un Levitic 11 care nu ține ceremonial neapărat acel segment. Avem caracteristicile date sau criteriile de selecție, curat, necurat. Când vorbim de legi morale, avem cel mai semnificativ, prolific moment din istoria umanității, în afară de Hristos, evenimentul Sinai, unde Dumnezeu cu gura lui a pronunțat cele 10 porunci, care sunt clar porunci morale. Adică nu putem să spunem că alea sunt ceremoniale și sunt un segment închegat. Iar în Matei 5, acolo unde Domnul spune să nu credeți că am venit să stric legea și prorocii, sau prorocii, pardon, care înseamnă aici Scriptura în general, tot Vechiul Testament, am venit să împlinesc. Apoi, foarte interesant este că el pregătește poporul, auditoriul, pentru legea morală. Pentru că el spune, ați auzit că s-a spus să nu uciți, dar eu vă spun, uite asta, asta. Și amintește nu toate legile morale, dar este o aluzie la Sinai, care înseamnă toată legea morală. Bine, o profunda, o elibera de toate rezidurile teologiei iudaice nepotrivite, dar găsim de falcări foarte clare, adică găsim și pasaje unde ele sunt intercalate, nu e o problemă, trebuie să fim modești, dar sunt și pasaje unde ele sunt foarte clar delimitate de discursul lui Dumnezeu sau lui Moise. Așa că nu cred că cineva se îndoiește, cel puțin că vorbim de moral, evenimentul Sinai pentru mine este suficient de clar ca să avem de-a face cu un corp bine închegat de legi morale.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo, bună ziua, vă spun din Suceava. Aș avea o întrebare, o nemurire. Spuneți, în Apocalipsa 22 se vorbește despre pomul vieții, frunzele lui care sunt folosite pentru vindecarea neamurilor. Întrebarea ar fi despre ce neamuri, care... Cine sunt neamurile de aici?
Da, da. Cine sunt neamurile acelea?
Neamurile, da.
Bun,
da.
Bine, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Da. Dar mai întâi, Evrei 7:3, cine era Melchisedec? De ce se referă Pavel la Melchisedec și de ce îl folosește ca simbol?
Cartea Evrei, haideți să deschidem la Evrei să... Fiind cu textul în față, este clar adresată evreilor, printre care erau și mulți preoți, pentru că așa cum găsim în Faptele Apostolilor, foarte mulți preoți veneau la Domnul. Și vă dați seama că a fost preocuparea destul de, zic, pertinente. Doamne, noi ca preoți acum ce rol mai avem? Mai avem un rol? Mai avem ceva de făcut? Și Apostolul Pavel nu face decât să explice rolul Domnului Hristos ca mare preot în ceruri și noi toți fim preoți. Deci nu avem nevoie de o preoție ceremonială pe pământ acum. Și acum, pentru a demonstra sau pentru a descrie mai clar ce fel de preot este Hristos, ce fel de mare preot, Apostolul Pavel creează în capitolul 7 descrie o comparație între preoția de tip Melchisedec și preoția de tip aronic. Și el spune că Aron, de exemplu, deși el a fost instaurat ca preot, ca mare preot de însuși Dumnezeu, el a transmis mai departe, din generație în generație, preoția până când a venit Domnul Hristos. Și preoția era, practic, acum moștenită, din tată în fiu. Dar despre Melchisedec, cel puțin găsim în Noul Testament, acolo unde este incidentul cu acei 5 contra 3 împărați, când Lot, care era în Sodoma, a fost
Vechiul
luat...
Testament.
Da, Vechiul Testament, a fost luat rob, Avram vine în ajutorul acestora și cumva are biruința. De partea cea bună era și împăratul Salemului, viitorul Ierusalem, împăratul Melchisedec, care era și preot al lui Dumnezeu. Și foarte interesant că în Vechiul Testament și nu găsim nicio afirmație de unde a preluat preoția și nici că ar fi transmis mai departe. A fost unic, el ca individ. Nu a preluat-o de la părinți și nici a transmis-o copilor mai departe. În acest context, Apostolul Pavel creează o relație tipologică între Melchisedec și Hristos, adică Hristos n-a luat preluat preoția de undeva și nici a transmis-o mai departe. El trăiește în veac acum. Și de aceea spune că acest Melchisedec nu a avut spise de neam, în sensul că în Biblie nu ne este dată genealogia pentru a fi justificată preoția sa. acest lucru nu înseamnă că el nu a fost născut de părinți pământești, pentru că au fost și sunt persoane care spun, speculează ideea că de fapt el a fost însuși Hristos atunci sau Duhul Sfânt. Că n-a avut început, n-a avut sfârșit, nu despre asta e vorba. Deci Apostolul Pavel nu vrea să deschide neapărat viața lui ca om, ci slujba, rolul de mare, de preot al lui Dumnezeu, care n-a fost preluat genealogic și nici n-a fost transmis mai departe. În acest context n-are părinți și n-a avut urmași.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua! Aș vrea o explicație de la... M-a auzit, da?
Da.
De la Isaia 4, acolo unde spune despre 7 femei au același bărbat și mă interesant că de ce este băgată și la Odiseea în aceste 7 biserici. Vă mulțumesc frumos.
Isaia 4?
Da, Isaia 4.
Bun. O să descoperim despre ce este vorba, dar mai întâi Apocalips 22, acolo unde se vorbește despre pomul vieții cu frunzele acelea care vor avea rolul să vindece neamurile și ascultătoarea noastră întreabă cine sunt neamurile. Mai vorbim despre neamuri, noul Ierusalim în Cetatea Sfântă?
Dacă ne uităm în Apocalipsa, oamenii care nu se închină lui Dumnezeu sunt numiți locuitorii Pământului, ca terminologie. Neamurile nu sunt în sens negativ prezentate în cartea Apocalipsa, dacă trebuie să fim cinstiți, noi suntem neamuri. Noi creștini de aici, din această zonă, suntem neamuri, nu suntem evrei din naștere. Deci când vorbim de vindecarea neamurilor, da, este un element foarte ciudat pentru noi. Dacă cei înviați sunt înviați în stare nemuritoare, cei care sunt în viață sunt preschimbați, cum spune Pavel în 1 Corinteni 15, într-o clipă din trupul muritoare în trupul nemuritoare, ce vindecare mai vrem acolo să fie? Există o vindecare a relațiilor, o vindecare a vieții. Adică gândiți-vă că foarte mulți vor lăsa pe cei dragi. Vorbim de părinți care nu vor avea copii mântuiți, vorbim de copii care nu vor avea părinții mântuiți, vorbim de frați care vor fi despărțiți. Și Dumnezeu nu e atât de brutal, adică nu contează, fii mulțumit cu ce ai și gata, hai, treci la joc. Nu. Dumnezeu este foarte atent. Și apoi gândiți-vă câte, vorbim chiar de neamuri, au fost unele împotrivitoare cu altele, gândiți-vă, vor fi reglate anumite lucruri. Numai gândiți-vă la episodul cu David, Bacheva și Urie. Acolo David va trebui să explice, să-și ceară iertare și persoana lui Urie. Chiar dacă vorbim de o stare de mântuire, va trebui să fie o reglare. În acest context, cred că frunzele pomului, nu frunza în sine ca materia, pentru că pomul vieții este aluzie la grădina Eden, da? Acolo de unde a fost alungat omul. Și acum vorbim de o reîntoarcere, accesul iarăși la viața veșnică, dar și la vindecare. Și eu cred că va fi un timp acordat de Dumnezeu și, evident, îl avem consilier pe însuși Dumnezeu. Să reglăm foarte multe relații stricate, dar care n-au avut timp să fie reparate din cauza morții unei dintre părți. Chiar dacă ne-am pocăit, dar am cel care care a făcut un rău, de exemplu, între timp și-a încheiat viața și n-am avut timp să-mi cer iertare. Ce fac? Ei, și acolo va fi un timp de acest fel. Poate și între clanuri, între familii mari, foarte multe elemente care vor... Și eu cred că va fi o împăcare universală, astfel încât cerul să fie chiar un loc frumos.
La ce s-a fi referit ascultătorul nostru când a vorbit despre Isaia 4, cele 7 femei care au același bărbat și apoi s-a referit la Laodiceea?
Isaia 4, 7 femei vor apuca în ziua aceea un singur bărbat și vor zice, vom mânca pâinea noastră înșine, ne vom îmbrăca în hainele noastre înșine, nu mai fără să-ți purtăm numele și eu care despre noi. Aici ne uităm la, în contextul, că acest, mă rog, verset ține și de contextul din capitolul 3, unde vorbim de o pedeapsă pe care Dumnezeu o prevede pentru Israel. Și aici este o aplicație nebiblică, este mai mult o alegorizare și o aplicație de cele 7 biserici din cartea Apocalipsa. Pentru că aici vorbim de un moment foarte puțin prielnic în Iuda, când foarte mulți vor muri bărbați. Și discrepanța procentuală va fi foarte mare între bărbați și femei, astfel încât pentru a supraviețui, să nu uităm că acele femei din antichitate nu erau ca astăzi cu salariul propriu, cu pensie sau cu afacere proprie. Nu, vorbim de femei care depindeau doar de bărbați pentru întreținerea lor și pentru supraviețuire. Și va fi așa de greu încât 7 femei vor fi nevoite să alerge după un bărbat să spurtăm numele, facem ce vrem, numai să mâncăm o pâine la tine la masă, să supraviețuim în sensul acesta. Dar aplicația la cele 7 biserici, am auzit-o și eu cândva, mi se pare total nebiblică, n-are nicio treabă cu Biblia și este bine să fim atenți, să nu maltratăm cuvântul lui Dumnezeu, să îl tragem, să iasă o chestie pentru noi pare interesantă, dar care nu este în Biblie.
Să nu speculăm până într-atâta încât să siluim Biblia.
Aici este o descriere socială. Ce se va întâmpla în societate atunci?
Aceasta a fost ultima întrebare pe care am putut să o primim astăzi în direct. Încă o întrebare din corespondență și apoi încheiem emisiunea, domnule pastor. Dumnezeu l-a făcut pe om. Dar dacă la început au fost făcut doar Adam și Eva, cum au apărut ulterior câteva rase distincte? E posibil ca diferența de rase să fie apărut pentru că Adam a fost făcut din țărână, deci negru, iar Eva făcută din coasta lui Adam să fi fost albă? Altă speculație, de fapt.
Da, da. De unde știu că țărână trebuie să fie neapărat neagră? Sau Dumnezeu? Adică, mă rog, e speculație, nu este neapărat o explicație a textului Bibliei. Și apoi eu cred că omul, când a fost creat în bagajul lui genetic, Dumnezeu a lăsat această lege a adaptabilității. Nu spune a evoluției, să fie un înțeles greșit.
Nu, categoric, da, nici nu vorbim de evoluție.
Acum, dacă vorbim de cei care sunt de culoare, fie că vorbim de cei care sunt mai negri sau cei care sunt mai rasa galbenă, sau, nu sunt un specialist în genetică să pot explica cum au loc aceste variațiuni, de cum au uitat în codul genetic, deși ne adaptăm, dar intră în codul genetic, nu pot explica. Dar eu cred că aici nu vorbim de mai multe rase, de mai multe tipuri de homo sapiens, omul de Neandertal sau alte. Nu, vorbim de oameni care au descins din protopărinții noștri Adam și Eva, dar care s-au adaptat de-a lungul timpului. Cum cei care sunt oameni de știință pot explica mai bine această adaptabilitate la condițiile de viață?
Ține de adaptabilitate și integritate.
Exact.
Pentru că Dumnezeu a făcut viața foarte puternică. Și omul, vedem foarte bine, s-a adaptat în diverse medii, dintre cele mai ostile chiar.
Da, da.
Domnule pastor, vă mulțumesc și vă așteptăm și în ocaziile viitoare.
Mă bucur să fiu.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie, inginerul de sunet Laurențiu Bugan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!